Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesio į aktualijų laidą, kaip ir kiekvieną darbo dieną, 8 valandą ryte. Ir šiandien, vasario 24 dieną, kalbėsime apie karą Ukrainoje. Prieš 3 metus, būtent šią dieną, vasario 24, prasidėjo plataus masto Rusijos invazija į Ukrainą. Daugelis atsimenam tą rytą, tą nuotaiką, kur buvom. Buvom šokiruoti, nustėrę ir štai jau 3 metai praėjo, 3-osios šio karo metinės ir šioje laidoje kalbėsim apie šitą karą, galbūt šiek tiek pažvelgsim į tuos visus 3 metus ir man labai malonu pristatyti laidos svečią, šiandien Marijos radijo Vilniaus studijoje esanti karo istoriką, Seimo narį Valdą Rakutį. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Labai ačiū, kad dalyvaujate šitoje laidoje. Taigi, 3-osios karo metinės, buvo visokių prognozių žiūrint atgal, buvo visokių nuotaikų, viskas keitėsi ir dar nesibaigė. Jūs kaip karo istorikas, kaip galėtumėt pažvelgti į šitą karą, į šitą konfliktą, kuo jis yra toks pat kaip visi kiti karai, kuo jis galbūt skiriasi?
Na, iš tikrųjų, tai yra karas, kuris yra neįvardintas karu. Oficialiai nei Ukraina, nei Rusija nekariauja. Iš čia yra daug įvairių teisinių pasekmių, bet formaliai atrodo taip. Šnekamoji kalboje niekas nebejoja, kad tai yra karas. Nu, kaip gali nevadinti karu įvykius, kai bombarduojami miestai, kada juda tankai ir visa kita, bet oficialiai karas nėra paskelbtas nei vienos pusės.
Kad Rusija vykdo specialią karinę operaciją, tai taip, o Ukraina nejaugi nekariauja.
Nekariauja. Tai rodo, kad mūsų teisinės sistemos yra labai nutolusios iš tikrųjų nuo realybės. Rodo, kad mes įpratom labai veidmainiauti, labai kaip nors apsimesti, ieškodami kažkokios taikomosios prasmės. Na, taip atsitiko todėl, kad Ukraina, jeigu paskelbtų karą Rusijai, tai Rusija galėtų naudoti branduolinį ginklą. Čia tiesiog yra toks bandymas išvengti tokių baisių pasekmių ir tas karas savo prigimtim yra ribotas karas. Tai yra jisai apsibriežta, ko jame negali būti. Žinoma, tos ribos, jos kartais yra peržengiamos, bet visa aplinkui esanti pasaulinė visuomenė labai nori, kad neplistų jisai. Nei pagal teritorijas, nei pagal dalyvaujančias šalis, nei pagal naudojamas priemonės. Ir ten labai sukildavo tada, kada kažkas priartėdavo prie raudonų linijų. Na, tarkim, kada pradedamos bombarduoti atominės elektrinės ar panašus dalykai ir iš karto tada įsijungdavo labai didelį dalyką. Tai tas riboto karo toks tipas, jisai susiformavo Korėjos karo metu. Nes iki Korėjos karo buvo įmanoma naudoti visas priemonės, jeigu valstybėje kyla pavojus, o jau čia taip sutarė, kad o čia truputį kariaujam, o čia nekariaujam. Jeigu dalyvauja viena pusė aktyviai, tai tada kita pusė formaliai nedalyvaus. Nu, karių bent jau neįves. Nu, kad neįvyktų, neišsiprovokuotų didelis karas. Ir jisai, dėja, bet Ukrainos karas jis toks ir yra, toks kažkoks kai kuriais atvejais keistas karas. Nu, jeigu įžengia Šiaurės Korėjiečiai, tai kodėl negali žengti prancūzai? Va, ir tada mes matom, kad daug ribų yra žmonių galvose. Ir tos ribos galvose padarė labai didelę žalą, ypatingai Ukrainai, todėl kad nebuvo naudojami karo principai. Reiškia, kariaujama buvo vangiai, vėluojant, nenaudojant priemonių, vis ribojant ukrainiečius, kai rusų nieks nevaldė ten, išskyrus jau tuos labai tokius ypatingus atvejus. Ir dėl to Ukraina negalėjo laimėti tuo metu, kad jinai buvo visiškai arti tos pergalės. Juk jeigu būtų ta pagalba suteikta tinkamų laikų, kada jiem pavyko ir kontratakuoti, ir sustabdyti, ir perėti, nu tai būtų kitaip tas viskas atrodė, bet atsisukime televizorius, pažiūrėkime, kokias durnystės kalbėjo žmonės tada ir valstybių vadovai. Kad čia nereikia, gal čia kažkaip išsispręs, tai va tas kažkaip išsispręs ir yra priežastis dėl to, tas karas įgavo pačio sunkiausio, blogiausio, testinio, pozicinio karo pobūdį, kuris išsekina valstybių resursus, sužaloja žmonių gyvenimus ir palieka tokias žaizdas, nuo kurių paskui gydomasi 20 ir daugiau metų.
Šitas karas Dabar sunku pasakyti, kaip arti yra pabaigos, bet tiesa ta, kad visi karai baigėsi derybomis. Kaip jūs prognozuojat dabar trečiosios karo metinės, ar arti yra pabaiga, kokia jį bebūtų, galbūt nepageidaujama, galbūt bloga pabaiga Ukrainai, bet ar pati pabaiga yra arti, kaip jūs matytumėt?
Sunku pasakyti, dabar yra toks laikas, kada labai sunku pasakyti, kaip bus, todėl kad dabar jis yra šoko būsenai. Ir šoko būsenai, jinai turi keletą tokių etapų. Aš nesu...
Dėl ko ta šoko būsena?
Dėl Amerikos pozicijos pasikeitimo.
Taip.
Ir nesu aš didelis psichologas, jeigu suklysiu, tai tegul jie mane taiso, bet paprastai yra keli tokie etapai. Tai pirmas yra tiesiog apstulpsti ir nieko nedarai. Antras etapas užpyksti. Trečias etapas imi ant karštųjų veikti prieš. Paskui vyksta susitaikymas, reiškia, na ir paskui jau susitaikymas su likimu, reiškia, ir jau prieimimas. Tai tos visos fazės va, dabar jos eina. Dabar mes perinam nuo sustingimo į pasipiktinimą. Reiškia, gal jau vėl piktinamės. Tai dėl to dar labai sunku pasakyti, nes tos reakcijos gali būti labai keistos, dėl to karo pabaiga, kuri atrodo jau taip visai ir arti iš tikrųjų. Nes jeigu būtų priimtos kažkokios formulės, kurios, nu, kad ir labai skaudančia širdim, bet tenkintų abi pusės, nu, taip tas karas pasibaigtų, tok dieve. Bet gali būti ir priešingai, jis gali pereiti kitą etapą. Ir tas kitas etapas, jisai gali būti mums visai nesimpatiškas. Ir dėl to, reiškia, na, taip visi dabar kaip ir išsitraukia jau. Nustoja saugiai sėdėti ir protingais veidais kažką kalbėti, bet jau priversti ką tai daryti, nes visi supranta, kad jeigu pasibaigtų taip, kaip Putinas nori, o labai panašu, kad į tą pusę einam dabar, amerikiečiai akivaizdžiai bent jau savo šitame etape, tarsi paremė rusų pusę. Tai šitas pasikeitimas, jisai natūraliai sustiprino labai Rusijos poziciją, bet jisai pagimdo, pažadina kitus veikti. Tai va dabar reikia žiūrėti, kas tas veikimas bus. Aš visada žiūriu labai į Kiniją, ką jinai su to darys, nes jai yra ir iššūkiai, ir galimybės labai didelės. Nes jeigu amerikiečiai pradeltis kaip girtas kaubojas bare, tai labai tikėtina, kad visi nuspręs, kad tas girtas kaubojas bare, ko gero, nėra vyriausias vadas. Čia yra labai akivaizdus toks noras visiems ieškoti kito pasaulio valdovo. Ir dėl to neaišku, kaip čia viskas vystys, gali tas karas kaip tik peraukti į plėtrą kažkokią tai. Dėl to spėlioti tikrai neverta, bet jeigu mes galėtume grįžti prie to vertinimo, reiškia, kas to 3 metų karo, tai yra nerealiai geras rezultatas. Žinant, koks buvo pradinis etapas ir kokios buvo prognozės, tai aš būčiau nepatikėjęs, kad Ukraina galės 3 metus su ribota parama kovoti prieš Rusiją. Tai man teko tai ir patiem ukrainiečiam pasakyti visai nesenai, sakau, jūs parodėt nerealų rezultatą ir maždaug prilygstat Bogdano Chmelnickio laikų kariavimui. Čia yra epochinis įvykis. Ukrainos istorija yra labai didelis įvykis, nes jie kariauja nuo 14 metų. Na ir jie tikrai demonstruoja didelės galias ir tikėtina, kad jeigu jų ten nesunaikins kokiu tai būdu, tai jie taps viena iš vyraujančių jėgų šiame regione.
Ir kai tokia situacija, kai Ukraina rodo savo didvyriškumą, kariai pasiaukojančiai kariauja, visuomenė palaiko, ir jeigu staiga kažkokios itin nepalankios derybos ir jų rezultatas, ar galime tikėtis, kaip čia pasakyti, ramybės iš ukrainiečių pusės, ar taip galbūt sustotų žmonių žūtis, miestų destrukcija, bet ar įmanomas ukrainiečių susitaikymas tiek paukojus, taip didvyriškai atstovėjus ir staiga gavus nieko arba tiesiog politiškai pralaimėjus?
Manau, kad ne. Jeigu čia pasižiūrėtume į bažnyčios istoriją, tai nu, tam tikra prasme po 4. kryžiaus žygio sutarimas tarp rytų ir vakarų bažnyčių buvo praktiškai neįmanomas. Tuo prasme, tai buvo nu, toks esminis įvykis, kada tie, kurie turėjo padėti Konstantinopolį kariauti su krikščionybės priešais, jie nukreipė savo ginklus prieš patį Konstantinopolį. Ir va, kiek metų mes turim skilimą, kuris iš tikrųjų netgi teologiškai ten nėra labai paaiškinamas, bet jis yra esminis. Ir, sakykime, ta Maskvos teorinė galybė ateina iš stačiatikių nusivylimo vakarais, kuris veda būtent į šitą konkretų istorinį įvykį. Tai aš manau, kad čia kažkas panašaus yra, nes, nu, kaip ten bebūtų, Baltarusiai, Rusai ir Ukrainiečiai iki 14 metų buvo be abejonės broliškos tautos. Panašaus tikėjimo, panašių vertybių, panašios kalbos, kultūrinės kilmės iš esmės iš vieno rytų slavų bloko. Na ir po tokio polimo iš esmės nematau, kad jie galėtų susitart. Tai tikėtina, kad tas konfliktas jisai bus karus keliantis, o ne karus pabaigiantis sprendimas.
Minėjot, kad broliškos tautos - Rusija, Ukraina, Baltarusija ir to paties tikėjimo. Ir žiūrint į šitus tris metus, tikėjimo religijos dėmuo iš tikrųjų figuravo. Rusijos patriarkas liktai skelbė kažkokius tai švento karo idėjas. Ukrainiečiai taip pat rėmėsi tikėjimu. Kaip jūs matot būtent tikėjimo vaidmenį, religijos vaidmenį ir kad tai kaip ir to paties tikėjimo priešai kariauja tarpusavyje? Kokia tai daro įtaką ir kaip tada apibrėžia šitą karą?
Na, dabar sunku pasakyti, kaip tas faktinis kilimas stačiatikių bažnyčiai, kaip jisai auks ar vystysis, nes Konstantinopolio patriarchatas akivaizdžiai bando auginti savo galią ant šio konflikto. Domėdamasis, vykdamas, dalyvaudamas Baltijos šalių įvykiuose. Estija toks kraštas, kur Konstantinopolio patriarchatas jau keliasdešimt metų tvirtinas iš esmės. Tai yra tos antirusiškos nuotaikos augina vat, būtent tą Konstantinopolio stačiatikių, reiškia, patriarchato galę. Ir tai, žinoma, mažina Maskvos galę. Tai kaip ir sudaro prielaidas formuotis tam, ką mūsų valdovas Algirdas ir vėliau, reiškia, kiti mūsų valdovai bandė padaryti, tai sukurti atskirą bažnytinę provinciją ir sukurti kitą stačiatikybę, ne tą, kuri reziduoja, na, paskui ilgą laiką Maskvoje rezidavo, prieš tai dar kitose miestuose, Rezanėje, kur ten buvo. Tai tiesiog nepavyko. Čia yra vienas iš tų nepadarytų darbų, kuris nulėmė vėlesnį Maskvos iškilimą. Ir mes kažkaip savo tą istoriją labai ir mažai žinom dažnai ir nesureikšinom kai kurių įvykių, kad tai, kad nepavyko tada sukurti Kijeve atskiros stačiatikių pasaulio sostinės, iš esmės ir nulėmė Lietuvos valstybės paskui įvairias nelaimės. Jeigu būtų pavykę, tai iš esmės būtų pavykus Vytauto idėja, reiškia, apjungti visas Rusijos žemės į vieną Lietuvos didžiąją kunigaikštystę ir tiesą sakant, būtų gan rimtas sprendimas, kuris būtų turbūt visai ir padidintų visos Europos ribas. O kadangi mūsų ta valstybė vis tiek tokia yra tarp katalikybės ir stačiatikybės, nu to metinė valstybė, ne dabartinė, tai čia buvo tiltas sustiprinti vakarų civilizaciją iš esmės, nes kada sužlugo Bizantija, o jinai jau savo jėgą praradus buvo jau ir 13, ir 14 amžiui, ten jau vyko kova prie pačio Konstantinopolio sienų. Tai LDK idėja, jinai iš esmės galėjo būti pakaitalas, bet jai nepavyko. Tiesiog dėl šito tokio visai teologinio reikalo ir dėl tos priežasties tą vietą užėmė Maskva. Tai yra aukso ordos kultūros tesinys su tačiatikiu priedaliu ir su imperinėm ambicijom, su 15 amžiaus Ivano III-osios Romos idėją mes turim dabar čia. Vadinai ateina. Taigi šitas karas, kuris vyko 3 metus, tai nėra tik tai karas tarp Putino ir antiputino, kurių vadovgrėm vadovavo Zelenskis, bet tai iš esmės yra labai rimtas civilizacinis konfliktas, kuris 21 amžiuje atgimė iš 15 amžiaus realių.
Mėly klausytojai, primenu, kad šiandien laidoje kalbame apie trečiasias karo Ukrainoje metinės, vasario 24. Prieš 3 metus prasidėjo plataus masto Rusijos puolimas ir laidoje dalyvauja karo istorikas, Seimo narys Valdas Rakutis. Gerbiamas Valdai, kaip jūs vertinat ir matot Lietuvos lietuvių laikyseną viso šito karo metu, karo eigoje?
Man tai iš tikrųjų yra labai įdomu stebėti, kaip mūsų Lietuva save susiejo su šituo karu. Ne tik Lietuva, iš tikrųjų visos Baltijos šalis, Estija labai taip pat demonstravo. Ir tai yra kaip ir suprantama kaip savisauga. Bet kita vertus, tie, kurie nuvyksta tenai ir pabūna, kurį laiką, jie atranda labai daug bendrumų. Ir tie bendrumai mūsų istoriškai nesuvokti yra, tai yra, tai Fredas Bumblauskas knygą yra parašęs apie Lietuvos ir Ukrainos ryšius, kaip, kiek Lietuva yra svarbi patiem ukrainiečiam. Nes jie turi istorinį sąmonį lietuviškai laikotarpį ir labai akivaizdžiai. Bet lietuviai neturi savo galvose ukrainietiškos ryšio, reiškia, pas mus yra įvykęs trūkis istorinės sąmonės. Ir nors dabar protų ir supranta šiek tiek ir ten aplanko, ten Chersonė, kokį ten Vytauto bokštą, dar ką nors jie ten padaro, bet tai yra per protą, ne per širdį, nes mes neturim Lietuvos didžiosios valstybės sąmonės. Mes nesuformuojam mokykloje, gal tiesiog iš vasario 16-os neišplaukė, aš nežinau, kaip čia yra. Bet šiaip, net ir nežinodami tos istorinės tiesos, jie mūsų, jie, mes šiuo atveju, nu, labai su tuo susiejam save ir ten mes labai svarbus ir ten tie, kas nuvykę, jie išgyvena kažkokį ypatingą jausmą ir grįžę, jie tarsi prisiliečia prie savo senosios istorijos, kurie yra užmiršę, bet nuvykę ten jie kažką tai atpažįsta. Nes, na, vienoje konferencijoje man teko du žemėlapius uždėti. Vienas buvo 1514 metų karinių kampanijų žemėlapis su frontais ir dabartinio tuometinio karo. Čia buvo prieš kelis metus. Tai Ukrainos teritorijų frontas eina lygiai tomis pačiomis vietomis. Visiškai sutampa su Maskva arba su Totoriais, bet reiškia, ten ta riba yra akivaizdi. Tai yra miškų stepių zonos riba, kuri eina šalia Dniepro upės. Ir taip, tai ką tai rodo, kad jeigu per tiek daug metų tos pačios linijos vėl atsinaujina, tai yra kažkokia tai tos kultūrinės tektoninės plokštės, kurios, reiškia, jos nelabai gal matosi, bet jos yra ir vat konflikto metu jos vėl išiškėja. Ir tada supranti genialumą mūsų valdovų, kurie tada valdė, kurie nu, skyrė dėmesio kovai kažkur labai toli nuo centro, reiškia kažkokiam tarsi periferijom, bet iš esmės jos garantavo valstybės saugumą. Tik tai tada, kada tu visą tą plokštę valdai, tada tu gali būti saugus. Vat paprasti dalykai. Taip kad lietuvių įsitraukimas yra labai istoriškai įdomus, reiškia tokių senų dalykų atsigavimas, protu nesuvokiant, kas tai yra.
Bet vyksta karas, darantis įtaką mums, mūsų saugumui, ar Lietuva pakankamai adekvačiai sureagavo? Buvo girdėta tokių komentarų, kad nepadidėjo kariuomenė, galbūt suaktyvėjo savanoriškos veiklos, lietuviai stojo iš Šaulių sąjungą, kitas kažkokias organizacijas. Bet ar ta reakcija, kad štai prasidėjo karas, kad jis brutalus, užpuolė kaimynas, stipriai visa jėga, o mes galbūt lyg niekur nieko kažkuria prasme gyvenam šitos tris metus. Kaip iš tos pusės jūs matot mūsų reakciją, mūsų kaip lietuvių, kaip valstybės?
Nu, aš manau, ta reakcija buvo viena iš labiausiai pavyzdingų. Tikrai nemanau, kad viena Lietuva čia padarė didelį progresą, daug valstybių padarė progresą, Lenkija padarė didžiulį progresą, sustiprino savo ginkluotasis pajėgas. Kai kuriais požiūrėjais Lietuva Lenkija, dabar gal ne visai jau, nes Lenkija dėjo didžiulės pastangas, finansavimą, nu tikrai didelį dėmesį. Iki žinotgi, prieš keletą metų jie neturėjo savo teritorinius kariuomenės. Ir pagal mūsų, reiškia, krašto apsaugos savanorių pajėgų pavyzdį, paskui kūrė teritorinę kariuomenę. Tai čia prieš pat karą, prieš jau po 14 metų šitie dalykai vyko. Tai mes, mano supratimu, padarėm daug. Aišku, dabar, kada tos ateina tokios karo pamokos, dronų panaudojimas, tos naujovės kare, kurios išiškėja. Nu, tai yra tokia diskusija, kad gal nepakankamai greitai mokomės tas pamokas. Ir, nu, tokia diskusija gali būti. Mano supratimu, tai natūraliai taip yra. Kažkiek mokomės, kažkiek ne. Todėl, kad nereikia norėti, kad jau viskas pasikeičia vien dėl to, kad atsirado dronas. Tiesiog, nu, atsiranda nauja ginklo rūšis, naujas pavojus, prie jo yra prisitaikoma ir tada ta tradicinė taktika šiek tiek priderinama. Bet jinai radikaliai taip labai nesikeičia dėl to, kad tai susiję su idėjomis iš viso ir su karių, ir su gynybos madomis kažkokiamis filosofijomis. Tai taip greit nieks nesikeičia ir gal kartais gerai, kad nesikeičia, todėl kad kartais tu gali besivydamas taktinę naujovę palaidoti visą savo inliktualinę patirtį. To iš tikrųjų nereikia. Ir, na, karybą reikia taip pat suprasti ir protu. Bet kad reikėjo į tai reaguoti, tai akivaizdžiai ir gal tas procesas ir lėtokai vyksta, bet aš manau vyksta, nes prieš tai krašto apsaugoje egzistavo iš vis savo idėjų atsisakymas ir tiesiog kopijavimas vakarų valstybių. Tai šitas kelias yra labai blogas, nes tu kopijuoji ne tik tai tuos dalykus, kurie yra pozityvus, bet ir tuos, kurie yra blogi, nes nu, nesupranti, kad tu esi toje vietoje, kur ir reikia sukurti kaip ir panašiai kitas valstybės kariuomenė, bet tuo pačiu pritaikyta savom reikmėm. Reiškia, tu negali pasakyti, kad tu gali be proto tiesiog kopijuoti. Tai aš matau, kad mes po truputį jau suvokiam tuos dalykus ir gal vyksta šiek tiek ir tas mūsų gyvenimas tarp rytų ir vakarų, kurio mes buvom pradėję atsisakinėti. Jis sakė, mes turim būti vakarai, mes šiaurė. Čia kitų tokių idėjų buvo. O realiai nieko tu čia nepakeiti. Geografinė padėtis ta pati, mes esam tarp rytų ir vakarų, ant tikėjimų, ant valstybių, ant filosofijų, reiškia tam tikros ribos. Ir natūraliai mes sukursim kažką unikalaus, nes kitaip nėra kito pasirinkimo. Mūsų geografinė ir kultūrinė aplinka tiesiog mums diktuoja. Dėl to niekada nereikia atsakyti savosios istorijos patirčių, nes jie, jos paremtos būtent šitą geografinę padėtimį.
Ar visuomenė mūsų yra pasiruošusi gintis, turiu omeny jos ryštą ir suvokimą, prieš ką reikėtų gintis, ar nesam pernelyg pacifistiški ir kažkaip pamiršę, kad grėsmės labai realios?
Na, skaudžia temą pajudinot. Aš tai kai kuriais atvejais tampu labai radikalus, bet turiu tam tikrai pagrindą. Mūsų švietimo sistema ėjo ne ten 35 metus. 35 metus ėjo ne tą kryptimą. Kopijavom, keitėm, reformavom ir nieko mes nepadarėm to, kas būtų tvaru ir gera, nors atskiros mokyklos tikrai daug padarė dėl to, kad mes kopijavom. Tai jeigu pradžioj tas kopijavimas buvo logiškas ir reikalingas, nes išsivadavom iš sovietų tos sistemos, tai vėlesnių laikų, reiškia, mes nesamoningai kopijavom, neatsižvelgdami į savo tradicijas ir į savo galimus pavojus. Nusprendėm, kad karo nebus, pagrindo tam jokio nebuvo. Putino Rusija jau tikrai aiškiai vystėsi, po Gruzijos karo akivaizdu buvo, reiškia, vis tiek ignoravom, mažinom gynybai. Atsimenu, kaip man teko kalbėti su švietimo ministerijos vadovais ir su ministrėm ir su viceministrėm. Ir sakydavo, čia kariuomenė patriotizmų rūpinasi. Patriotizmas atsirado prieš 2 metus Lietuvos žodynė, kaip čia sako šiandieninės kalbos žodynė. Buvo ravimas, trinamas, naikinamas įvairiausiais būdais. Tai va turim dabar rezultatą, reiškia, turim kelią nu, generaciją ar 2 generacijas. Kurios visiškai negavo pagrindų valstybės gynimo, nei ideologinio, nei kultūrinio, nei kariško jokio. Ir dabar tiem žmonėm, kurie tampa ta jau pagrindinė karta, kurie daugiausiai dirba, kuri kūrė šeimas, jie dabar be šito parengimo turi daryti tos darbus, kurie mums išpuola pagal mūsų geopolitinę padėtį. Tai čia yra nusikaltimas, tiesą sakant, kas buvo padaryta su mūsų švietimo bendruomenėm ir čia net ne vienas žmogus, čia tiesiog buvo visa sistema tokia. Sunaikinom Lietuvos edukologijos universitetą. Kodėl mes jį sunaikinom? Kam jo reikėjo? Tai va dabar mes matom rezultatus. Nu gerai, švietimo akademija, ten dar kas nors, bet realiai, reiškia, mokytojų rengimas yra paliktas, nežinau kam, net nerasi žmogaus, kuris už tai atsakingas. Ir čia yra mūsų didžioji problema ir jinai yra labai sunkiai ištaisoma, todėl kad tu negali permokyti žmonės, jie jau tokie yra. Ir dėl to mes matom jų pasimetimą tų žmonių, jiems sunku. jaunai kartai, aš nesakau, kad jie kaltinės, ne jie nusprendė. Ta nusprendė ankstesnės generacijos. Bet jiem yra labai sudėtinga, nes jie neišugdė savybių, kurios reikalingos besiginančiai ir pakovojančiai visuomeniai. Jie neturi didvyrių kulto, jie neturi, reiškia, ten kiek mūsų čia visuomenė kažką padarė. Tai jau ne valstybė, bet visuomenė šitą nuveikė. Šiek tiek Šiaulių sąjunga padarė. Mokytojai padarė atskiri, padarė tėvai, nu tai vis tiek žmonės turi tos išminties kažkaip. Bet kaip sistemiškai mes to nedarėm. Ir kai nueidavau į mokyklą, aš vis tiek lankydavos, ar kaip skautų vadovas, ar paskui kaip Seimo narys, vis tiek ten dalyvaudavau. Tai būdavo baisu matyti, nu, kai didžioji pusė klasės, jie sako, mes čia išvažiuosim, mums šita valstybė neįdomi. Ir tai eidavo kalba apie 70-80% klasės. Taip atrodė tas reikalas. Tai va čia yra baisus dalykas, nes dabar tie žmonės ir galvoja, kad tie kažkur pabėgs. Bet dabartinė geopolitinė situacija rodo, kad nėra saugios vietos pasaulyje. Tai va tas dalykas, kas yra, ir jisai matysis, jis jausis per žmonių galvas, per atsakingų pareigūnų galvas, tas va neparuoštumas, jisai, na, jausis. Už tai, kad žmonės kelia problemas, kurios nėra jokios problemos, o ten, kur tikrai yra problemos, ten neturi jokio patyrimo, neturi ką atsiremti. Kaip čia dabar gali būti?
Bet kokie turėtume būti? Taip, 35 metus, sakėt, nevyko ugdymas patriotiškumo, tai ne taip lengva pakeisti greitai, bet kokių tų savybių mums reikėtų, jeigu būtume adekvatus dabartiniai geopolitiniai situacijai, kokie turėtume būti, kam turėtume būti pasiryžę, kokio požiūrio laikytis, kokių įgūdžių stengtis turėtume išsiugdyti ir kokį pasiruošimą kiekvienas turėtume turėti. Nuostatas.
Čia gal reikėtų suskirstyti šituos dalykus į tris tokias grupės. Tai pirmoji dimensija yra dvasinė. Dvasiškai mes turime būti stiprus. Tiesiog stiprus ir pasiryžę aukotis. Tai ko mes nemokėm žmonės. Mokėti aukotis. Ką reiškia aukotis? Tai yra tam tikra prasme kolektyvinis rengimas. Mes esame individualistiškas kraštas savo prigimtimi, nu vakarų civilizacija akivaizdžiai priklausom ir tai nėra blogai, bet individualistinė visuomenė, jinai turi būti specialiai raginama reikalą esant susitelkti. Tai pasiekiama per įvairias pratybas. Na, sakiau, žmonės seniau kaime gyvendami, jie įgaudo gebėjimus dalyvauti talkose, kada žmonės netlygitinai padeda kaimynams. Reiškia, ir tai yra tas kolektyvinis kaimo ugdymas. Dabar to beveik nėra, yra traktoriai ir žmonės iš vis kaimuose mažai kas gyvena daugiau miestuose ir žmogus labai sunkiai gali susitelkti, susivienyti, jis neturi įpročio. Ir labai dažnai netgi vestuvė nedaro, nes taupo pinigus. Aš vat, kultūriškai sakau, reiškia, tai čia vat, ta dvasinė dimensija, kuri labai yra svarbi. Tai reikia išmokti tą daryti. Nesvarbu, kad aš numirsiu, nu ir baisiai čia, kad numirsiu, nu ir numirs dar kažkiek žmonių, bet užtat vaikai išgyvens. Čia vat logiškas, reiškia, senas lietuviškas mąstymas, jeigu mes pažiūrėsime į senus laikus, reiškia, kaip mes ten su kryžiuočiais kokiais kariavom, ir ten abiejų tautų respublikai, ten vienas prie keturių santykių kariavom. Tai remiasi žmogaus pasiryžimu, reiškia, aukotis. Tai nėra tas maskvietiškas savęs nevertimas, tai yra žmogus vertina save, bet jis moka susitelkti. Antra tokia dimensija yra racionalioji. Tai yra, reikia baigti save apgaudinėti. Nes ištisa melo imperija egzistavo. Kaip mes save apgaudinėjom, kaip čia mus, reiškia, kažkas turi išgelbėti, kaip čia mes gal kažkaip prasisuksim ir taip toliau. Nu, tai nieko mes neprasisuksim, o turim kariauti. Ir jeigu reikės, vat, pavyzdžiui, dabar tokios diskusijos konkrečiai vyksta, reiktų siūsti kariuomenę. Tai vienaprasmiškai reikia siūsti kariuomenę.
Į Ukrainą.
Į Ukrainą. Nes jau geriau kariautų Ukrainoje negu Lietuvoje. Britai pasakė, sus kariuomė. Vokiečiai ten raivas. O realiai reiškiasi. Tai taip, jeigu jau čia iš tikrųjų amerikiečiai dingsta kaip kažkoks tai reiškiasi stabilizuojantis veiksnys, reiškia Europą eina kariauti. Ir kariauti ten, kur įmanoma, kuo labiau į rytus. Ir užimti Maskvą ir iškelti ten Europos vėliavą. Nu, paprastas dalykas. Nes priešingų atveju ateis Maskva ir iškels vėliavas, kurios dar visai nesenai plevesavo tam pačiam Berlyne rytų. Tai va, čia yra toksai dalykas, kuris, reiškia, yra jau racionalaus mąstymo elementas ir nereikia savęs apgaudinėti visokiom pasakom, bet tiesiog, jeigu gale lemia, tai, reiškia, stiprint gali. Ir trečioji dalis yra kariška. Na, reikia stiprinti kariuomenės. Stiprinti kariuomenės materialiai, žmonėmis, didžiausia problema yra žmonės, netgi ne technika. Europa yra pajėgi ir gali labai daug padaryti, bet žmonių, kurie norėtų gintis, jinai neaugino taip pat kaip ir mes. Ir bus labai sunku surasti. Ir kas tą darė? Tai ačiū Dievui, Lenkai darė, darė dar keletas tokių, reiškia, tokių labiau tradicinių valstybių. Mes kažkuria prasme vis tiek kažką tai darėm. Negali sakyti, ir tikrai Lietuvos kariuomenė dabar neblogai atrodo. Bet reiškia, reikia stiprinti kariuomenės, kurti tas divizijas, kurti prieš reiškia, oro apsaugą, ten ir fortifikacijos gebėjimus visus kitus, nes nu, tikėtina, kad karai nesustos čia. Ir geriau kariaut kuo toliau nuo mūsų žemės.
Taip, šitos trys dalys, dvasinė, racionalioji, kariška, kaip jūs manot, kiek buvo pasiruošę ukrainiečiai vat, šitais trim aspektais, kai prasidėjo karas?
Nu, yra labai sunku tą pripažinti, bet pas juos dar tradiciškai buvo vykdomas sovietinis rengimas. Jis nenutrūko. Pas mus buvo nutrauktas, pas juos vyko. Tai natūraliai, kad tas, reiškia, pilietinis patriotinis ugdymas pas juos buvo daromas ir labai neblogai su savo ukrainietišku atspalviu, su kazokų kultūra, aš pažįstu žmonės, kurie tą darė. Ir tai kažkiek pasiekė. Bet didžią dalį ukrainiečių veikia tiesiog sovietinis pasakojimas, bet kada, reiškia, rusofašistai užpuolė, taip įdėmėsi formuluoti, rusofašistai, tai tas, reiškia, toksai sovietinis antifašistinis rengimas atsisuko prieš Rusiją. Ir ta visuomenė su tokia keista motivacija, iš esmės sovietinė motivacija, su dedamąją ukrainietišką dalimi, su ukrainiečių kalba, kurie dabar visi kalba, su visokiais kitokiais dalykais, jinai atsisuko, nes dabar rusai yra fašistai. Suveikia, supranta. Tai čia yra toks fenomenas. Ir tas fenomenas, jisai turi būti apmastytas, kasgi čia atsitiko. Nes labai gali būti, kad tam tikri dalykai ir tam sovietiniam rengime buvo kažko pozityvas. Mes dažnai viduje taip grįžtam prie tų sistemų. Kai kalbam, kad studentus gal reikėtų atsargos karininkai suruoštis, mes turim savo formą, sukūrę viskas taip. Bet iš esmės pas mus ištisi gyventojų sluoksniai niekaip nesėja save su gynimu. Ir krašto elitas nelabai sėdavo save su gynyba, dabar jau sėjęs, eina į šaulių sąjungą, gauna šios bazinės žinias, o seniau vengdavo visokiais būdais. O krašto elitas, jisai privalo, nu kaip Romos senato nariai privalėjo 10 metų atkariauti kariuomenį arba 10 kampanijų sudalyvauti, tai tada galėjo tapti senatoriais. Čia nieks nežino tokių dalykų, bet dėl to, kad jie priiminėja sprendimus susijusius su krašto gynyba arba polimu šiuo atveju kariuomenai dažnai. Ir tada jie turi tą išmanyti, jie privalo tą dalyką išmanyti. Jie turi būti riteriai, o riterių luomas yra karių ir valdovų luomas. Tai aš čia tokiam kalbu labai aukštom frazėm, bet jeigu taip giliau į tuos dalykus įsigilini, tai tu matai, kad nieko naujo pasaulyje ir iš tikrųjų, ko mes nevystėm, tai riterių kultūros.
Bet žvelgiant į ukrainiečių atstovėjimą, tai ta pirmoji dalis, tas dvasinis pasiruošimas, atrodo, jie tikrai buvo pasiruošę aukotis, turėjo drąsos, narsumo ir dėl to tiek metų, tris jau sugeba laikytis. Bet dar įdomu paklausti apie priešą, apie Rusijos, netgi gal visuomenę. Daug bandoma va čia per šitos tris metus ir anksčiau, aišku, nupasakoti, kaip jie masto, bet atrodo sunku suprasti. Lik ten tų aukų nuostolių labai daug, žmonės siunčiami, žūsta ir lik tai jokios reakcijos iš tos visuomenės, aišku, užgniaušta ji, bet galbūt čia yra ir kažkokio tai mąstymo, jų pačių, jų suvokimo, gal jie taip pat aukojasi kažkokiais savo pagrindais, bet ar mes tą suvokiam, kaip jums atrodo, ar turim pakankamą tą priešų suvokimą, kokie jie yra ir kaip jie pasiruošia kariauti, pulti, užgrobti.
O šitoj vietoj mes ko gero geriausiai jo suprantam iš visos Europos Sąjungos. Aš kalbu, mes tai nebūtinai Lietuva, bet visi tie, kur buvo Europos, kurie buvo Sovietų Sąjungoje. Ir dėl ko? Dėl to, kad tu to žmonės, nu, aš esu pats du metus ten buvęs arba Rusijoje, arba Sovietų kariuomenėje. Ir ten ta bazinė jų kultūra man yra labai neblogai pažįstama. Ir aš tokia turiu teoriją apie prigimtinės kultūras. Aiškiai, kiekviena valstybė, tauta, gal šiuo atveju svarbiau net negu valstybė, jis turi tam tikrą prigimtinę kultūrą. Ir, nu, jinai, aišku, čia pristaiko prie dabartinio gyvenimo, bet tai yra dalykai, kurie yra kiekvienam savaime aiškus. Tai vat, jeigu mes pakalbėtume apie rusų prigimtinę kultūrą, o ypatingai tą sovietinę sistemą, kuri veikia jau ne tik rusų tautą, bet ir daugelį kitų čia tautų ir tautelių, kurios kažkuria prasme yra sukūrusios tą sovietinę tautą tokią, kuri dabar kartais vadinama Rusija, bet su pačiais rusais tai nebūtinai daug ryšio turi. Tai tas toksai sovietinis rusiškas substratas, reiškia, jeigu jį taip galima rusakalbių gal tiktų labiau, jis, reiškia, turi tam tikras nuostatas ir tos nuostatos yra išugdytos taip, kaip valstybė reikėjo. Ir jos kažkiek paima iš Rusijos imperijos, iš Sovietų sąjungos labai daug paima, dar prideda tokio nacionalizmo kažkokio, reiškia, šovinizmo, daug labai propagandos, labai daug įvairių dar tokių kitų dalykų, reiškia, ir sukuria va tokią paklusnių žmonių masę ir vyrus ir moteris, kurie yra paruošti be diskusijų paklusti vadui, jeigu vadas atitinka idealaus vado bent didelių procentų stereotipą. Ir jeigu tas vadas elgiasi taip, kaip jie nori, kad jisai elgtųsi, tai jisai nedemonstruoja turtų, bet demonstruoja galią, jisai prieinamas yra, jisai matomas yra, reiškia, jisai visą laiką paaiškina reikalus. Tai tada pas juos įsijungia paklusimo elementas ir net jeigu faktai meta visai kitą situaciją, jie toliau tą darys. Už tai nemažėja Putinui palaikymas. Bet jeigu jis būtų elgęsis vakarietiškai, jis būtų praradęs šitą primtinės kultūros palaikymą ir jisai dėl to jis tą puikiai supranta. Jau daug metų jisai yra šitos tautos prieš akį ir dėl to ten gerai viskas vyksta. Ir ten bandymas kalbėti, kaip jie čia racionalių protų. Racionalus protas neveikia prigimtinių kultūrų. Mes irgi turim tokią prigimtinę kultūrą. Ir mus kai kas veikia, reiškia. Ir mes balsuodami kartais, reiškia, net nežinom, kodėl mes tai balsuojam. Bet mes turim irgi savo idealų valdovą, reiškia, kažkokį, matom, kaip turėtų viskas būti. Ir todėl, reiškia, tam visam racionaliam pasauliu yra labai daug neracionalios prigimtinės kultūros. Tai jeigu tą stereotipiškai bent jau atkurti tą rusų mąstymo tipą, būtų galima čia atskirai to užsiimti, aš galėčiau netgi pabandyti tą pasakyti, tai mes pamatytume vaizdą, kuris visiškai nepasiduoda jokiom nesąmonėm ir mes čia rasim ir trečią Romą, ir sovietinį pilietį, ir Stalino garbinimą, ir nu, daug dalykų susidėtų į vieną daiktą ir turėtume tokį labai mums nepriimtiną homosovietikus tipažą, kuris turi labai daug ištvermės, pasišventimo ir, reiškia, tokio agresyvumo. Vat visą šitą kombinaciją mes matom iš Rusijos pusės ir mūsų, reiškia, išlepus libertarinė visuomenė, jinai nieko jam negali padaryti. Ir mes dabar matom, kad po trijų, nes dabar kalbam apie kitą pusę, kad po trijų metų, reiškia, tikrai galima buvo laimėti. Ukrainiečiai turi daugybę privalumų prieš rusus kaip žmonės, reiškia, yra ir turi daugiau individualizmo, turi tokio aršumo, kariškumo, pasišventimo, heroizmo, nu vis tiek nelygios jėgos ir vis tiek šį 3 metus atlaikyt. Tai, bet paims viršui nedaug dievę, reiškia, na pusę dėl to, kad jie turi tą savo prigimtinę kultūrą. Aš sakau visą laiką ir ne pirmą kartą aš pasakau, bet vat, kadangi gyvenau Leningrade, reiškia, 9 mėnesius. Nu ten vaikšto vaikai 2 metų su Budionovke. Nu, jokiam vaikui ant galvos neuždėsite, aš nežinau, kažkokios kariškos kepurės, pas mus to nėra, pas jos masinis reiškinys. Močiutės tramvai užleidžia kariškiam vietą. Tai nesuvokiamas dalykas. Tai vat reikia ją pažinti, tą kultūrą, o mes jos neanalizuojam, tik keletas žmonių mūsų čia pajėgdavo kažką pasakyti. Ir tada susikuria visokias iliuzijas, kaip čia dabar subirės viskas. Nu, niekas ten nesubirės, tai niekada nesubirėjo. Vat jeigu karą pralaimėtų Putinas, tai jį užmuštų.
O patys. Tada
patys. Nes pralušė karą. Pas juos, jeigu vadas laimi karus, jam viską dovanos. Va tą mes ir matom. Ir Putinas viską pastatė ant šito principo ir po kol kas jam sekas.
Laidos laikas jau beveik baigėsi. Trumpai norisi vis tik užduoti tokį klausimą. Ar matot realų gerą, realią gerą baigti. Jau 3 metai praėjo šito karo, ar įmanoma tikėtis kažko gero ir greitai?
Aš manau, kad tai, kas yra geriausia, yra mažai pastebima, tai yra žmonių atsigrėžimas į Dievą. Bet aš tikiuosi, kad labai pastebimai tas įvyks. Pradės daugėti žmonių bažnyčiose, atsiras daugiau pašaukimų, kas mūsų dabar tokios sunkiai veikiamos problemos. Ir tas turėtų pasiekti ir Vakarų Europą, nes jie dabar turi atrasti kažkokį praeitį, kažką tai, ką galėtų atsiremti. Nes visas tas glamūrinis pasaulis, jisai pasirodė esąs bevertis. Tas savo gynybos atidavimas amerikiečiam į rankas, garbinimas Amerikos kultūros, va tas, kas čia vyko, reiškia, Europoje 40 metų, tas viskas dabar sproginėja burbulais ir dabar jie turės į kažką atsiremti. Ir čia tikrai nepadės, reiškia, visokios netradicinės šeimos ir visokios kitos nesąmonės, dėl ko čia buvo laužomos jėtis 40 metų. O dabar klausimas, reiškia, kaip mums reikės gintis. Ir neišvengiamai mes atsiremsim į Europos civilizacijos pagrindus, tai yra graikų filosofija, romėnų valstybės modelį ir krikščionybė. Ir netgi katalikybė, dar galėčiau pasakyti konkrečiai, kuri nedaug ten pasikeitė savo esmę, nors formą gal pasikeitė. Nes nieko kito mes neturim. Kodėl Europa galėjo antro pasaulinio karo metu išlaikyti karo laukose milijonų žmonių, tai dabar, kai žmonių tikrai yra padaugėję, mes nesugebam ten 200 000 padaryti. Nu tai kas čia vyksta? Bet tam reikia, kad iškiltų egzistencinis pavojus, kad vėl išsigrynintų tikros vertybės, neišsigalvotos, ne kažkokios kvailos, kurios greuna pačią kultūrą, bet tikros idėjos, nu kurios tiesiog priverčia žmonės aukotis vardan kažko. Aukotis vardan Europos, vardan krikščionybės, to Romos pasaulio, reiškiasi, mūsų visų klasikinių dalykų, nes priešingų atveju bus Danijos socialistinė respublika dar kokie nors dalykai. Tai va čia dabar jau visi tą supranta, va čiom dienom vyksta tas virsmas, kada jau Britai tada atsižvelgia ten prisimena pirmą Krymo karą. Nu, tai kur buvo antrasis Krymo karas? Taigi iš karto turėjo plaukti juodąją jūrą, jungtinę kariuomenę, kaip 19 amžiui laipintis desantai ir ten baigtųsi visi reikalai, nebūtų nieko net įvykę. Karinė demonstracija būtų išgelbėjus pasaulį, bet jinai turėjo būti daroma rimtai. O ką padarė visi? Pasitraukė iš juodosios jūros. Leido, parodė, kad bijo, reiškia. Viskas ir dabar tas maža liepsnelė, jinai išsiliepsnojo didžiulį laužą ir gali būti, kad visas pasaulis dabar degs baisiose liepsnose. Ir bus kalti patys, kad laiku nesustabdė šito įsisiautusio Ivano.
Ačiū Jums, gerbiamas Valdai, už dalyvavimą šioje laidoje, už Jūsų mintis. Mėly klausytojai, šiandien vasario 24 dieną yra 3-osios karo Ukrainoje metinės. Šioje laidoje kalbėjome apie tai ir laidos svečias buvo karo istorikas Seimo narys Valdas Rakutis. Šį kartą aktualijų laidą vedžiau aš Rimas Macevičius. Jei norite jos klausyti dar kartą arba dalintis su kitais, ieškokite marijosradijas.lt mediatekoje. Atsisveikiname su jumis iki kitų kartų. Sudie.